Labdien, darbie radioklausītāji! Jūs klausāties raidījumu disociatīvā fūga par kino. Studijā ir Ieva Ozoliņa. Šī raidījuma ieraksts sakrīt ar nedēļu, kad Latvijā un arī citur pasaulē mēs īpaši piedomājam un atceramies, ka pavisam netālu blakus Ukrainā mums rita karš. Un mēs runāsim par filmu Podnieks par podnieku. Un šeit studijā ir filmas režisora Anna Vidulē un producente Andra Celīnska. Sveikas!
Sveikam!
Labdien.
Un ir būtiski runāt tieši par šo filmu tieši šajā nedēļā, jo Jūras Podnieks bija laika liecinieks un arī laikmeta tā kā pierakstītājs un ierakstītājs vistiešākajā vārdu nozīmē, laikā, kad Latvijā beidzot toreiz iezīmējās impērijas gals. Bet vispirms es jautāšu Antrai, kā tad tā, ka tik ilgums nebija filmas par Jūri Podnieku un kas bija tas grūdienis, ka tieši tad bija jātaisa?
Nu, es domāju, viss jau notiek tā, kā tam ir jānotiek, un ir jāpaiet kādam laikam, lai varbūt kaut kādas lietas varētu novērtēt, izvērtēt un saprast, un nu, varbūt arī jā, tiešām kaut kāda ģeopolitiskā situācija vai kaut kādas lietas, kuras man šķita, sāk kaut kādā veidā atkārtoties un parādīties, un mēs sākām atkal runāt par šo te lielo daudzgalvaino pūķi, ko mēs saucam par impēriju, kuru it kā, nu, tā kā jūras ar savām filmām un savā laikā jau šķita, ka viņš to pūķi ir nokāvis un ka tā impērija beigsies. Bet nu, tā ir ar to daudzgalvaino pūķi, tā kā teorētiski viņš ir beidzies, bet tad atkal kaut kas tur atmostās un no jauna izaug. Un es domāju, ka filmā, un tieši tāpēc arī es sacerējos, ka tas, kā Jūris par šīm lietām runāja un ko viņš teica, ka tas bija ļoti, ļoti šodien izskanē arī ļoti tik zīmīgi. Nu, labi, šodien, teiksim, kad mēs sākām par filmu domāt 5 gadus atpakaļ, ja, tas šķita tik ļoti mūsdienīgi un tik ļoti vajadzīgi un tik ļoti tā, nu, kaut kā apjēksmes pilni tie viņa teksti un tas, ko viņš domāja un tas, ko viņš teica tajā laikā. Un man šķita, ka ir pienācis tas laiks, lai nebūtu vienkārši tā kā, nu, mēs tā parādam filmā par, nu, par tādu nesenu pagātni ļoti, ja, bet nu, jau ir pagājuši 30 gadi. Un man šķiet, ka ir tāds aplis noiets un mēs esam atkal kaut kur ar kaut kādām lietām un sajūtām, mēs esam atgriežušies tajā vienā punktā, kur mēs atkal varam cilāt šīs te lietas sajūtas, mēs varam runāt par vērtībām, mēs varam runāt par to, kas ir svarīgi un cik svarīgi ir tomēr izvērtēt to, kas ir svarīgi un ka tomēr ir kaut kādi principi, pie kā mēs paliekam un par ko mēs cīnāmies un par ko mēs iestājamies. Mm-hmm.
Jā, es gribēju piemitināt Antras domu, papildināt ar Jūra ierakstu dienas grāmatā, ka Michelangelo uzskatīja, ka māksliniekam ir jādomā 25 gadus uz priekšu. Tā kā Jurim tāds iekšējais uzstādījums arī bija visnotaļ. Es domāju, tas vispār ir tā ir viena no tām brīnišķīgajām lietām, ka Jūra personība, Jūra dzīves metāde rāda, ka ir nozīme apzināt tam lēmumam, ir nozīme, ka tu domā un veido sev uzstādījums, mēs atskatoties un veidojot filmu un pētot materiālus, to redzam, ka tās lietas realizējās, kuras viņš iecer un tās patiesības, kuras viņš uzrāda, pierādās patiesības ilgi pēc viņa darbības. Nu, piemēram, man ļoti patīk tas, ko es uzzināju no Viktora Kasakovska, telefona sarunā runājot par podnieku. Kasakovskis teica, ka 80. gadu sākumā viņš nejauši ir saticis Jūri un ar vēl vienu savu kolēģi Pēterburgas dokumentālo filmu studijas skāpnēs. Viņi ir sākuši kaislīgi runāt trietā un nonākuši pie secinājuma, ka labas filmas to, lai vienkārši tie vainīgi taisa tādas vienkārši labas filmas, bet ka ir jātaisa tādas filmas, kuras maina cilvēku apziņu. Un tad paiet daži gadi un ir Antras ar Antras piedalīšanos vai viegli būt jaunam tiek izveidots tajā kolosālajā radošajā darba grupā 86. gadā, un 43 miljoni iet uz kinoteātriem Krievijā un bezmaz lauž durvis kinoteātros, lai tiktu redzēt to patiesības devu, kas uz ekrāna ir, un tā visticamāk maina apziņu cilvēkos. Un tāpēc mēs arī bieži runājam par to, ka mums ir pārliecība, ka Jūra radošais darbs, īpaši šī filma Vai viegli būt jaunam, piedalījās tajās politiskajās izmaiņās, kuras mums bija tik radikāli svarīgas. Padomju Savienības sabrukums, tas ir 20. Gadsimta viens no būtiskākiem politiskiem notikumiem pasaulē, pasaules vēsturē. Un tas, ka mūsu kolēģis, iedomājieties, Antras, manas brīnišķīgās šī brīža kolēģis, Ilgatējs, dombiedrs kolēģis un Antra kopā ar viņu un Andrijs Krenbergs, skaņrežisors, kas abi ir laimīgi šobrīd mums vēl pieejami, ja? Un tad tie kolēģi, kas tur no debesīm uz mums tagad skatās, viņi visi piedalījās tajā fundamentālajā izmaiņā, bez kuras, nu, patiešām mēs būtu šausmīgi lielās nepatikšanās. Mēs tagad uztraucamies par to situāciju, bet, nu, negribas par iedomāties, kas būtu, ja Baltija nebūtu izsprakusi un tā savienība nebūtu saprakusi.
Jā. Bet tad pastāstiet lūdzu, kā tad jūs, tā pirmā ideja, ka jums ir jāuztais filmu par podnieku, un kas jums ir pieejams, un ko jūs darāt?
Nu, es domāju, pagāja kāds laiciņš, kamēr mēs tikām ar šo te jautājumu tādā, teiksim, nu, varētu teikt, ka tai attīstībai bija vairākas stadijas.
Es pirms biju spēlfilmu ar Keišu galvenajā lomā.
Jā, noteikti. jā, šodien es esmu diezgan mierīgi. Man liekas, ka Budovskis varētu ļoti labi podnieku spēlēt, jo lielā Kristapa pasākumā viņš atveidoja tā kā nospēlēja jūri
jā.
Vai ne, kur jūras intervēja cilvēks ielās. Jā, un es biju ļoti patīkami pārsteigt. Jā. Līdz tam man šķita, ka Maris Jansons diriģents bija ļoti līdzīgs, jo viņš varētu viņu spēlēt. Keišas nebija apsvērus, bet nu labi, ok. Bet bija arī tāds gadījums, tāds laiks arī bija, ir bijis, jā, un šeit es domāju, ka bija tas, ka mēs sapratām, mēs faktiski kādu nu, gadu vācām, jā, tos materiālus, kurus vēl faktiski varētu teikt, ka turpinājām vākt, un Anna šajā ziņā vienkārši perfekti, ka viņa neatlaidīgi klauvēja pie dažādām durvīm un sirdsapziņām, lai viņas atvērtos un tomēr kāds kaut kādā pagrabā ieskatītos kādā kastē un varētu teikt, līdz pēdējiem brīdiem mums kaut kas visu laiku nāca klāt. Bet tas lielākais, manuprāt, sarežģītākā lieta bija pat tad, kad mēs jau faktiski saņemot finansējumu kinocentrā, man šķiet, ka mēs uzrakstījām ļoti tādu grodu scenāriju, ja, un mums pašām likās, ka tur kaut kas ir, ja, bet sākot jau atkal strādāt un vēl pieņemot, saņemot materiālus, ja, tomēr nebijām laimīgas, un tad tas kā tad, ja, nu, protams, te no vienas puses ir tas materiālu klāsts, un no otras puses ir tā nenormāla atbildība, kas tev tā kā Demokla zobens karājas virs galvas, un kā tu pa šito te džeku varī, taču nevar neuztaisīt labu filmu, ja, nu, vienkārši viņš tev to nepiedos. Tajā brīdī, kad mēs kaut kā virpinot tās domas un rakstot horizontāli un vertikāli un zīmējot visādas schēmas, mēs nonācām pie tā teikuma podnieks par podnieku, man ļoti liels atvieglojums iestājās, jo tas bija kaut kāds tāds, nu, manuprāt, tas bija kaut kas, kas varēja dot iespēju, ja šo te visu stāstu risināt. Nu, protams, tālāk iestājās tas, ka cik nu, mēs apzināmies, cik tas ir sarežģīti, ja, un to izdarīt vēl piedevām klāt neesošam viņam, ja. Bet vismaz tas gājiens, un man likās, ka tas ir, man šķiet, ka tas ir tas arī vispareizākais gājiens, kad mēs iedodam, nu, pilnīgu vaļu un vietu, un tad, nu, tas tā mūsu varēšanai jābūt tik lielai, lai mēs to tā varētu izdarīt.
Nu, tur, es gan tad atgrieztos mazlietiņ, pirmkārt, es gribētu teikt, tātad atkal Antrē paldies, ka viņi man uzaicināja. Kaut gan tas process bija baigi sarežģīts, man tas bija atkal grūti no nulis. Es biju tikko no Homo Novus, kur man likās, nu, beidzot man ir kaut kāds drusku apliecinājums. Cilvēks skatās, nu, kaut ko varbūt es varu. Tai aktierkino jomā un pēkšņi es esmu situācijā, kur es neko nevaru. Es nemāku domāt dokumentālu kino teikumos. Ja? Es nemāku veidot dokumentālā kino epizode. Es dieva dēļ šausmas vienkārši. Bet mans prieks bija tas, ka tad, kad Antra man bija iesaistījusi, tad es domāju, nu, bet kā tad to darīt? Un laimīgi atradu plauktiņā, man tāds plauktiņš tādās kāpnēs, un tajā plauktiņā ir kinoraksti, un kinoraksti, tie 2000. Gada kinoraksti vieni konkrēti ir gandrīz Višurnāls, Jurim Veltīts un Ingas Pērkonas labs raksts un tā, un pēkšņi es lasu 75. Gada dienas grāmatas pieraksts, un momentā Juris ar tiem saviem pierakstiem tev iemet tajā laikā un tāpā, un tur ir rakstīts, kā viņš 20 minūtēs aizmačīnos tabu, tātad es atvinojos, protams, Engelsa, Ļeņina, ielas krustojumu uz Šmērlus kinos, tad es vēl reiķinu, es domāju, kur tik ātris džigits, jā, kā viņš vispār ar iču kaut ko tādu, ko mēs ar mašīnu knapu varam izpildīt, bet tā viņš tur raksta, un es noticu, un tad viņam kaut kāda saule uz nimfām romantiski pa logu, un tad viņš kaut ko par herca špiļkām rakst, bet nu, tā ir vislabākā skola, kur tad citur to personību saņems, un tā, un es sēžu fascinēt uz tām augstām kāpnītēm, un es domāju, ja šitā varētu, ja, ka nokļūt tur. Un blakus tas Bertolucci par Bertolucci, Antonioni par Antonioni, tās grāmatiņas, ja, un tā, un tad kaut kas tā kā iekustējās, Antrē patika, Antra vispār ir, man liekas, arī ļoti raksturīga Antrai īpašība, ka viņa kaut kādas labas idejas uzreiz jūt. Tādas, kas ir šaubīgas, tur ir sarežģīti procesi, bet ja ir kaut kas labs, tad tur nav strīdi nekādi vispār un tā. Bet aplauziens jau bija mums abām visam procesam, ka nu nav to dienas grāmatu. Pirmkārt, šitās pašas, kas ir nodrukāti fragmentiņi, ir pazudušas. Nu, ir kserkopijas, bet tikai 75. Pats sākumiņš, ja. Un tā kā nav, nu, ko tad, un tā, tad es metos uz pieciņu, es domāju, tā varbūt kaut kā struktūrāli, ka viņš ir daudz šķautņēns cilvēks, un tas, ka jaunībā viņš ir trenējies, likās ļoti zīmīgi, tā arī ir, bet, nu, tur es varbūt arī pa ilgi iekrit, bet laimīgā kārtā parādījās tātad caur radiņiem, ir kolosāla māsīca, Ināra kas bija saglabājusi. It kā braucām fotogrāfijas, ka varbūt atradīsim viņas langstiņu mājas bēniņos, bet vienā brīdī viņa man pienāk klāt un saka, paskaties, re, ka tev vēl tāds ir, un iedod man rokā tādu sarkanu blociņu, un tur taisa bēniņos tāds lodziņš, es pieeju pie tā loga gaismā vairāk, un varu vaļā, un vai viegli būt jaunam pierakst, un es domāju, man sirds izliks pa mutu ārā, man grūti elpot pakļuva, ja, un pie tā lodziņas tad dievs, paldies, paldies, kolosāls, ja, tāds materiāls, un tad tev ir no 75. tev ir vēl, reku, 87. tomēr, ja. Antra bija saglabājusi studijā to faksimilu, kas bija tāds organizators, kas bija, ja, tur arī nodots muzejā un, un arī, nu, tik it kā lietišķāk, bet arī tomēr dažas tādas arī emocionālas lietas un tā, ja. Un tad bija interesanti, man atsūtīja grāmatu trīs zvaigžņu atspīdumā, kserokopijā, jo Covid laiks, un es tur pa vienā vietiņā lasu tāds divas rindiņas no Jūra Podnieka 80. gada dienas grāmatas. Es domāju, tā tad ir 80. arī vēl. Un tā bija garš detektīvs ar to 80.
Es iespriekšu, es vienkārši tā problēma bija tā, ka tās, tas, kas Jurim mājās bija tās lietas, nu kaut kādas tās pēdējās bija bijušas studijā, un tās mēs bijām atdevuši arhīvā, no kura lūdzāmies, lai mums tagad izdod kaut ko ārā, jā. Bet, bet tad, tad Jūra sieva vēl dzīvu būdama bija arī nomainījusi dzīvesvietu, jā, un līdz ar to tās mantas visas kaut kur ceļoja, kaut kur bija pie vieniem,
jā,
pie vienos bērniem.
Un tad jūs bijāt sadabūjuši beidzot to apjomu, un tagad ir jālasa no turienes ārā vērtīgais, un tad droši vien arī sākās.
Tad sākās,
jā. Mēs paralēli ar Antru gājām uz arhīvu, skatījāmies video materiālus visādas, kas ir kino dažu, dažādu laiku. Antra ļoti labi akalt un vilzīgi apjomu ar materiālu pārzina galvā viņai ir. Un, un, un tā kā tie vizuālie procesi, nu, ārkārtīgi liela nozīme šajā arhīvu materiālu filmā ir mūsu kolosālajiem arhīviem valstī. Konkrēti, Kino Fono Foto, ja viņš mums pareizi saucās arhīvs, kur šobrīd ir fantastiska enerģija, mums palīdzēja Dašs Pušante un jaunieši Roberts un Kaspars Cirsis un un jūtams ir, ka tur ir ļoti augstas kvalitātes šobrīd speciālisti, jo tie materiāli, ko mēs pēdējā montāža stadijā dabujām, kurus mēs 4 gadus apakaļ bijām skatījušies pavisam citā kvalitātē, ja, tad mums arhīvs atved tā, ka mums visiem sirds gavilēja no, tie, no tās kvalitātes, no tās krāsas spilgtuma, no tās dzīves.
Respektīvi filmā ir spēks, viss, kas filmāts uz 35 vai 16 mm filmas, ja, nu šodien ar šodienas aparātiem un, 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 un iespējām, ja, nu tiešām tā kvalitāte, vienkārši tas kino materiāls mirdzēja, tāpēc man arī vienmēr liels prieks ir skatīties šo filmu kinoteātrī, un man liekas, tur tā, nu, var izbaudīt to, to, nu, nu mums ir ļoti, nu, dažādi tie materiāli, mums ir tādi materiāli, kur mēs atradām video kaseti viegli jau sapilējuši, kuru vibrē, bet kur Jūris, teiksim, interviju Maskavā uz ielas, kur viņš pasaka, ka viņš gadu laikā 17 dienas tikai bijis Rīgā, un mums šķita, ka ir būtiski to materiālu ielikt, ja, līdz tiešām tādam, nu, ļoti kvalitatīvam, malnbaltajam, ja, filmētajam materiālam, ja, kas, kas parāda to, man liekas, to uzrāda to vispār to dokumentālismu būtību, ja, ka tu fiksē kaut ko un saglabā, un tu jau nezini, ka tev, ka tev vajadzēs kaut ko, un ko tev tas viens kadriņš, kas varbūt šķiet nejauši tur uzfilmēts, ja, kaut kādu iemeslu dēļ, ja, bet vienā brīdī viņš tev parāda tik daudz no tās pagātnes un to vēsturu un tas laiks, ja, un tāpēc, tāpēc arī, nu, mums šķiet svarīgi ir šis te laika liecinieks, ja.
Bet jā, nu, man bija šausmīgi sarežģīti, bet jo Antra man uzticēja to.
Tas notika tā. Anna tika iespundēta skaņu studijā. Viņai tika iedots mobilais telefons vai brīžiem diktafons. Ja? Un es teicu, Anna, lasi. Un tas, kas tev šķiet interesanti, ierunā.
Jā.
Un tas process mums gāja vienkārši, nu, tā kā lasot, mm-hmm. un es atkal klausos.
Jā, uzdod tos
vajadzības. Un mēģinu saprast, ko mēs varam, no kā mēs varam stāstīt.
Man šķiet, ka ļoti vērtīgi, jūs esat tāds tandēms. Tu, jā, man liekas, esat ļoti racionāli, un tu droši vien atkal sajūtas.
Un es arī, es arī vairāk, varētu teikt, ka man tā tīrā, tā jūra zināšana, un to, jā, notikumu zināšana, un to filmu, un to materiāli. Mm-hmm. Es faktiski, viss films pēc Strēlnieka zvaigznājai ir gājis caur manām, jā, rokām. Jā. Tā kā man tas nav haus, un es domāju, ka šeit patiešām tā sadarbība bija ļoti, ļoti veiksmīga un laba, jo vienam ir ļoti grūti, un arī tāpēc es arī faktiski uzaicināju Annu, jā, tāpēc, ka man šķita, ka ir būtiski, ka ir vēl kaut kāds skatu punkts cits no malas, jā, un es zināju, ka viņa vismaz, varētu teikt, ok, vajadzēja pieaicināt kādu galīgi jaunu, kurš neko nezinām.
Es teikšu, kādu jaunu čauni vajag.
Bet man šķiet, kāpēc
čauni tieši. Nu, tā jau tas peldētājs diez vai turbūt ieviesies. Tas man arī ienās prātā.
Jā, bet tāpēc, ka, man šķiet, ka tomēr ir labi, ka ir kaut kāda tomēr saskarsme bijusi. Jā, un Anna, lūk, ir divas reizes viņa ar podnieku tikusies. Jā,
un tad būtībā dienas grāmatas tas caurvija motīvs ir aizkadra teksts, uz kā ir viss būvēts. Un interesanti, ka tajā dienas grāmatā tik labi parādās. Viņš tur min par savām personīgām īpašībām, un tur ir tā paškritika, un viss tas parādās, bet tad varbūt Antra, tu pasaki, tu kā tu redzi, vai tajās dienas grāmatās viņš ir bijis patiesi pret sevi, un viņš tāds dzīvē arī ir bijis, un kāds viņš ir bijis dzīvē.
Jā, es domāju, ka viņš ir patiesi, jo tāpēc, ka tā dienas grāmata, tā pierakstīšana, tas viņam tā kā ļoti būtiski, viņš tā kā izrunā ar to dienas grāmatu, faktiski uzrakstot to lietu, viņš izrunā to savu sāpi vai problēmu, vai tā ir tā kā tāda sarunajā, kas viņam šķita ļoti būtiski, vienmēr, jo viņš bija no tiem cilvēkiem, man liekas, kas ir ļoti normāli arī, kuram radošam cilvēkam šī šaubīšanās savās šaubās, jā. Un lai gan viņš ārēji, varbūt, cik daudz sevišķi pēdējā laikā viņa intervēja, un viņš jau bija tādā, gudrinieka pozā, un viņš kādreiz no tā ļoti arī bija nobijies, un viņš saka, es taču nezinu, vai es pareizi, viņš saka, viņam visi prasa tagad, kas tur, kas mm-hmm. jādara un kā jādara, jā. Bet viņš tāds, iekšēji viņš nebija tik pašpārliecināts, jā. Un es domāju, ka tieši tas, kas saistās ar to radošo darbošanos un darīšanu, ka tieši tāpēc viņam šīs te piezīmes bija. Vēlāk aizvien mazāk un mazāk, vienkārši nebija laika mēs to rakstīt.
Bet viņš to raksta pārdomātāk, slēgt kameru, tagad pieņemt konkrētāks lēmumus par tūplānu vai koplānu. Nu, tādas lietas arī.
Kas jā, tas ir viņš kā jauns operators. Viņš sāk kā operators. Vispār viņš, es domāju, ka tā galvenā lieta svarīgākā ir, ka viņš tik nenormāli aizrāvās ar to lietu. Mm-hmm. Tas kino viņu tā aizrāvja, ka viņš nevarēja to nedarīt. Un no otras puses atkal tā viņa tā, sportiste, jā, tā, tas drājums, jā, būt iet uz priekšu un būt labākiem un izcīnīt, jā, un aiziet ar to kameru, būt priekšā, tā kā interesanti mums vienā man autorijā teica, ka tas pirmais kadrs, mm-hmm. kur viņš skriena to kameru, un kā, bet viņš ir šitai skrējējai pa priekšu skrien, jā, tad viņš skrien vēl ātrāk un ar kameru, jā.
Un viņš par sevi saka, man ir nekaunība raksturīga. Nu, tas ir dažiem, tas
jā, es domāju, ka tas ir vairāk tā, teiksim, neatlaidība un nekāda, teiksim, visi tie, kas mēs ar jūru strādājām, mums kaut kas, kā faktiski mums bija sastādījums, tu darbā var neierasties tikai savas personīgās nāves gadījumā, jā. Un tev ir jātara, tev ir jāizdara maksimums, jo, ja tu neizdarīsi maksimumu, tad tu nezini, vai tas ir labākais rezultāts, jā.
Vienīgi, es vienmēr domāju par to, kas ir maksimums, kā lai saprotu, ka tas ir maksimums. Jaunam,
tu dari to, ka tu mēģini, kamēr ir. Un, teiksim, dokumentālajā kīno montāžā, ja kamēr tu neesi izmēģinājis viss miljonas versijas un atradzi šī ir tā labākā mm-hmm. un pareizākā, un tu var pateikt sev, jā, ir, tas strādā, tikmēr jau tu neesi to mm-hmm. veicis.
Man liekas, visi studenti atceras tavu stāstu par kadriņu līmēšanu.
Jā, kā es saku, jā, ka man līmētāji nav vajadzīgi, jā.
Mm-hmm.
Tā ir, bet tā ir, tas ir tas, tas ir tas, ka tu neapstājies pusceļā.
Jā. Un, nu jā, un es arī pamanīju, ka viņš ir diezgan provokatīvs. Tur jau tajā ainā ar Krišnītu, viņš mierīgi jums saka, tu, nu, ja tev guru likt, tu varētu nogalināt. Un tā arī tāda dokumentālista, tāda, nu, nezinu, tāda
provokācija,
nu, tā jā. Tā ir apzināta metoda. Viņš to vienā intervijā saka, ka, nu, kā, nu, tu speciāli viņus paprovocēji. Viņš saka, mēs te aizvakar bijām, jo viņš bija jau iesācis, tā ir ļoti vēla intervija, man liekas, 92. Gada jau sākumā. Un jau viņi bija slapiņa filmai sākuši kaut kādus procesus virzīt, kas ir par brāls pret brālu otrā pasaules kara. Un viņš teica, nu, mēs bijām pie tiem vīriem, un es viņam speciāli saku, nu, tur jau tā kauja droši vien nebija nekas tāds īpašs. Kā nebija īpašs? Mēs tur tā notika un tā. Un ka tu, ka, zini, kā liekas, tev laipnam jābūt pret to talantu, ar ko tu runā un kaut kā. Nē, tieši otrādāk, tev drusku viņš ir tā jaus, kur būlē, un tad tu dabūti to
tās
tā.
Tās emocijas ārā tu dabūti.
Kolosāla metoda, jā, tā.
Es pārjāšu to jāpārņem.
Jā, šits jā, jā.
Nu, labi. Un tad ir aizskatra teksts, kas ved mūsu cauri filmē. Un tur ir tāda interesanta vieta. Vai es pārklausījos? Bet tas pats, tātad aiz, tas pats aktieris, ja, brīnišķīgais Liepājas teātra aktieris Dombrovskis, viņš runā jūra podnieka to aizskatra balsi, un vienā brīdī, vai tā ir, ka viņš sāk runāt arī tēva balsi?
Nu, ir, jā, jā.
Vai ne?
Jā,
tā tas bija, tāds ļoti interesants šiftings, tāds šķībā grīda, minimālisms, bet ļoti interesanti.
Zin, kā likās, ka, nu, Juris varētu, nu, tā kā Juris lasīja tās vēstules, ko Boris rakstīja. Un tad, kad es, man pašai, piemēram, es salāgojos ar to, ka tur nav cits aktieris, kurš rakstot runā. Saprot, ja mēs pieņemam, ka mēs tagad rādam cilvēku, kurš raksta un stāsta, ja, tad būtu jābūt citam aktierim. Bet, nu, kaut kādās tādās aktierkino kritērijos, jo dokumentālais tik daudz brīvāks tomēr ir. Bet tad, kad mēs iedomājamies, ka Juris lasīja to vēstuli, ko Boris viņam rakstīja, ja? Nu tad vienkārši skaidri un gaiši.
Jā, un man likās ļoti tāds mākslinieciski interesants lēmums, nesalaust ar kādu citu balsi. Bet ir arī tas, varbūt varat pastāstīt par to paradoksu, kaut kādu to pretrunu, kas bija tajā podnieka ģimenē. Tādēļ, ka tēvs bija tā oficiālā radio, ne, bija kino balss.
Nu, sākumā jau rādījā.
Jā. Kurš laikam bija diezgan, nu, padomiski noskaņots, jo viņam tas jau bija kaut kur...
Nu, bet nevis diezgan, bet absolūti, jo tāpēc, ka, nu kā, nu, faktiski viņam bija tā izdzīvošanas lieta, jo viņš nokļuva tajā sektorā Vācijā, viņa faktiski ar mammu bēga kara beigās uz projām, un viņi nokļuva tajā sektorā, kas beigās bija padomu zonā. Un tātad viņiem faktiski, nu, draudēja, jo faktiski tie cilvēki, kuri bija tā kā aizbēguši un tur nokļūtos, aicinot braukt uz mājām, ja, atgriezties, principā viņus pa sliedēm taisnu uz Sibīriju aizvedi. Ja. Un šis tēvs ar mammu nokļuva atpakaļ Rīgā, un tad tēvs sāk strādāt radiofonā, un tad, lai faktiski izdzīvot, jo vecais tēvs bija strēlnieks bijis, kurš bija Sibīrijā nokļuvs arī aizsūtīts. Mm-hmm. Ja. Tā kā tur ļoti, ļoti sarežģīti šie lieta, un faktiski tēvs uzskatīja, nu tēvs bija tāds, nu tā kā, nu, kā noturēties, ja, un viņš galīgi nebija padomiski noskaņots.
Jā, es taisnīgi gribēju.
Jā, ne tas, ka viņš bija, bet vienkārši viņa balss bija piemērota
tam. Kā tāds
tam,
simbols,
ja. Faktiski. Jā, un faktiski ir tas viens tāds gadījums, ko Juris ļoti bieži minēja un stāstīja. Viņš arī tajās intervijās arī stāsta par to, ja, ka faktiski tās bija gatavs arī, ka viņu izsūtīs, ja, bet aizsūtīs uz Sibīriju, un viņam, bet viņam vajadzēja nolasīt šos te Staļina veselības ziņojumus, ja, un viņu aizslēdza diktora kabīne radiofonā, ja, kur viņš iekšā lasīja, viņš bija pārliecināts, viņš iznāks ārā, un ka viņš tiks aizsūtīts projām. Ja. Nu, tas nenotika vienmēr ir dzīvē kaut kādi brīnumi, kaut kādi notikumi, ja, un tieši šī te viņa balss, šī te ļoti piemērotā balss tādiem oficiālajiem ziņojumiem, ja, un tur jau ir tā traģēdija, ja, nu, ka viņš ieguva to padomu padomu sludinātāja simbolu, ja, un īstenībā viņš gribēja runāt citus tekstus, un es atceros vēl pati, ka kinostudijā vienmēr, kad Boriss Spodnieks runāja tiem kinožurnāliem tekstus, tad redaktori visi uztraucās, un visi atraucās, pirmkārt, Boriss ļoti ies cauri un skatīsies, kas tur ir, tāpēc, ka viņš gribēja viņu vienmēr tā, nu, mīkstināt, lai ir tā kaut kāda cilvēciskums iekšā, ja, un kaut kā, un tas, nu, tas divdomīgums, ja, un ka pateikt kaut kā tā, nu, interesantāk, ja, tur to jautājumu uzdot ar to divdomīgo sajūtu, ja. Nu, jā, jā, un Jūris atkal savukārt pa pilnu klapi dot pretī tam režīmam savām pirmajām filmām, ja, un faktiski, tā kā vecais tās, kad atgriezās no Sibīrijas, ja, dzīvoja pie viņiem, un tad viņš viņu uzpasēja kā mazu puiku, un tas viņš stāstīja viņam daudz to strēlnieku stāstus, un tāpēc Jurim tā interese par to strēlnieku lietu, jā, atkal savukārt.
Bet tas, ka tas, ka Juris pieredzēja to vectētiņu, tas ir šausmīgi būtiski, un tas, ka tas vectētiņš to kaut stāst atmiņās Nora, tātad Borisa māsa, ka tur traģēdija ar to Jūra vectētiņu, kas no Sibīrijas atgriezies bez vienas kājas jau, un otra kāja iet gangrēna. Un ir vēl Staļina laiks, un tas cilvēks no tās Sibīrijas ar tām šausmīgām sāpēm lādās pēdējiem vārdiem par to Staļinu, un ģimene šausmās, ko tie ārsti tagad darīs, ja, vai viņi vēdīs uz kaut kādu cietumu vai un to, bet tad cilvēciski tie ārsti, un tomēr tur vai ne ārstē, ko var, bet no ātri viņš aizgāja pie Dievu, tā kā tas bija tāds ļoti grūts, tā kā zemstrāvā Jurim jau bija tas patiesības ekvivalents, un tās arī tāda emocionāla un intuitīva viss tā bāze viņam bija uzbūvēta ļoti spēcīgi, tā kā viņam bija pret ko atsperties, un viņš reāli cīnījās pret šo, un viņam galvenais viņa uzstādījums ir, es nākšu un pilnu patiesību teikšu.
Jā.
78. gadā.
Un tāda emocionāla un intuitīva arī ir montāža. Pastāst par to, jo es to filmu skatījos pirmo reizi, un tad pilnīgi viscerāli pat sajūtu ar visām maņām. Un tad, kad es skatījos otrreiz, pamanīju, ka tur katrs acis plakstiņu kustība ir tā kā savā vietā. Kā jūs to darījāt?
Ja, nu, pirmkārt, jā, nu, Antra ir, ko man liekas, ka vispār būtu Antra tev ļoti būtiski, tur bija uzrakstu metodi, piespied sevi, tas prasīs kaut kādu laiku, bet lūdzu uzliec uz papīru to, ko tu apzinies, kā metodi sastāvdais. Tāpēc, ka Antra ir ļoti fundamentāli specifiski. Es to sauktu par, pirmkārt, tur ir kaut kāds krustsoļa elements, jo nav tā A, B,
es vien grūtāk paliek
A, B,
saprast.
C, D, nav tāds vienkārši tiešā veidā, mēs neejam uz priekšu. Mēs ejam uz priekšu, Antra ved uz priekšu, bet viņi kaut kādā tādā atraktīvā no vienas puses un gudrā no otras puses, un brīžiem tās ir tik ļoti asociatīvas tās lietas, ka, un brīžiem ir kaut kāds atkal tāds tiešums pilnīgi citā līmenī, kaut kāds tiešums ar piens un balts un kaut kā, ja mums saslēdzās tas, bet tur ir tā, ka tur ir tāds Antras intuitīvais un emocionālais tās, un, protams, kolēģi mums Sandra Augsne iesaistījās un bija atkal liels prieks, ka ir tāds bausts, un Sandra arī krustceļā, ja viņa pie jums jūs komandā parādījās, un arī ir Jura cilvēks, tā kā tas, bet jā, par to metodu es būtu ļoti priecīgi.
Jā, un tā montāža mums tā mētā, tā nav tāda pludināta, viņa tā mētā, bet mēs varam to bildi kopējo ieraudzīt.
Nē, bet par to detektīvu jo tur ir dažādas, ir strukturālas montāžas metodas lietas, jā, un ir tās viena teikuma metodas lietas, vai piecu, nu, tur rindkopas metodas lietas, bet ļoti veiksmīgi bija Antras ideja tās meklēšanas dienas paralēlo montāžu veikt, jā, sagatavošanā. Tur man sakal, es jau Antrēšu to esmu kaut kur minējusi, ka es labi atceros, ka man likās, ka vajag paralēli montēt sākumu to attīstības daļu, Bet es citus piedāvājumus nepareizus, ja tur nesu.
Nekas nav pareizi vai nepareizi. Es domāju, ka vienkārši ir nu, kā, nu, montāža vienkārši tev jāpārbauda. Es atceros, ka jūs man arī, kad es tur kaut ko pretojos, atļāvos pretoties, ja, nu, kad ar laiku, faktiski, nu, viņš to arī man uzdodot sarežģītus uzdevumus un domājot, ka es to varu atrisināt, bet tajā laikā jau tu nevarēji mācīties montāžas, biju pabeigusi 50. vidusskolu un mācēju runāt angliski, ja, nevis montēt filmas, ja. Un tad, faktiski, tajā brīdī, kad es sapratu, ka montāža ir domāšana, tas ir, nu, domāšanas veids, jo tu domā A plus B ir C, ja. Nu, tev veidojas kaut kas cits, kad tu saliec divus kadrus, tev veidojas kaut kas cits, un tad tev jānoķer ir tā, kas ir tas, kas izveidojas. Jā. Bet es domāju, ka nu, tad mums te nu, vienmēr jau gribas nu, ne tā kā vienkārši filmu uztaisīt. Te ir sākums un te ir beigas. Jā. Un es domāju, ka mēs arī gājām tādos riņķos un riņķojām ap to materiālu, ja, lai, nu, protams, nu, kaut kā nojaukt to lineārismu un gribas sākt ar beigām un tad kaut kā. Un, nu, bija visādi varianti. Jā. 4 gadu laikā var izmēģināties diezgan daudz. Jā. Un, bet es domāju, ka tas man bija diezgan cieša pārliecība, ka kaut kādam lineārismam ir jābūt, jo man šķita būtiski redzēt šī cilvēka tādu izaugsmi, ja, no tā puikas, kas tur sākumā parādās, ja, kur tēvs noņem no ielas un ieliek kinostudijā, jo tāpēc, ka viņš varbūt netik labi uzvedās un ar draugu Rubeni tirgo džinsas un pēc tam sēž krogos, ja, un ka tur var visādi slikti beigties, ja, un tad mums visu laiku tas bija kaut kādi vienmēr objektīvi iemesli, ja, kāpēc, teiksim, nu, tai sākumā atkal mazāk tās jūri intervijas ir, ja, nu, tad paliek pārāk daudz tā dienas grāmata, nu, kaut kas ir jāizdomā. Tad man šķiet, ka vēl bija viena skaidra lieta, pie kā mēs nonācām, pie tā, ka mēs negribam beigt ar nāvi, ja, jo tad tu, nu, šitais fošais džeks tur ņemās, strādā, dara visādas lietas un, protams, beigās vienkārši nomirst, ja, tāpēc varbūt arī netradicionāli, bet šī te aiziešana ir kaut kur pa vidu filmē, nu, 2/3, jā, ne vienā trešdaļas apmēram laikā, bet tad es atcerējos, ka ir materiāls, kur es tiešām 30 gadus godīgi nebiju skatījusies, jo tas bija Anita Uzulnietis kopā ar, aizmirsu vācu to režisoru telekanālam Arte taisīt sižets tajā laikā pa Latviju. Un, protams, tad, kad tika paziņots par to, ka jūras aizgājas bojā, Anita, protams, arī kā izdokumentālists teica, ka jābrauc ir uz turien filmēt. Un es atceros, ka es biju riktīgi tā kā dusmīga, nu, ka tādā brīdī tur filmē un ko tur, bet, nu, kaut kas man zemapziņā lika pateikt, ok, labi, vienkārši atsūtiet visu materiālu pēc tam. Un tā man tās kasetes stāvēja plauktā 30 gadus, nekad neskatījos.
Tu domā tās, kur tika
meklēts? Tu, ko tie vācieši, jā, ko tas vācu režisors bija uzfilmējis, jā. Un tad, kad es atļāvos paskatīties viņas, jo mēs vēl mēģinājām, īstenībā mēs meklējām no artiskā dabūt labāku kvalitāti, un tad es atcerējos, ka man taču plauktā stāv materiāls.
Man tā uzrunāts arī bakstīt, lai mēs izmantojam.
Un vienkārši, un tad man radās doma, ka mēs varētu izmantot šo te principu, tiešām tās 8 dienas, ko viņu meklēja, tas bija arī tāds kaut kāds, nu, kā es saku, jūra aiziešanas cienīgs pasākums, ja, jo no 8 dienu laikā tu vari arī kaut kā visu to dzīvi iztīt sev cauri.
Un tas, man liekas, tieši bija ļoti vērtīgi filmai, ka viņš turpinājās arī pēc savas nāves. Jā, un filma arī ir tajā nozīmē lineāra, ka mēs redzam, kā veidojas tā jūra potnieka kino valoda, un varbūt par to var parunāt.
Nu, tu sāki, tas ir sākums, tad, kad viņš sev pats liek tos kā operatoram vadlīnijas, ja, ka tur tevis nosaukt tie konkrētie profesionālie parametri. Nu, tur ir tie divi paralēlie ceļi. Viens ir, ka viņam ir ļoti būtiski kļūt par nesliktāko, kā viņš vienā intervijā saka operatoru studijā. Un mēs redzam, ka viņš ir ļoti bijis pieprasīts kolēģis, ir visi mūsu kolosālie režisori ar viņu mīlējuši strādāt kā ar operatoru. Ja? Un es domāju, ka tas arī bija brīnišķīgi, ka tāda emocionāla, tā labvēlība, tāds ļoti labvēlīgais viņa uzstādījums un pret viņu arī labvēlīgais uzstādījums bija būtisks. Bet tad otrais, kas nāk iekšā, ir tas Juris režisors, un ja no sākuma viņš tā kā mazliet pat nobīstās pie pirmā šūpuļa un arī vēl pie tālāk pie puikas zirgos, viņš sūdzās dienas grāmatā, ka gribētos ar kādu izdiskutēt šito, bet nav jau īsti kam to padomu prasīt, jo tu esi kļuvis par pēdējo instanci, ja? Gals un sākums. Bet nu te mēs redzam skaidru un gaišu, ka tā pilnā patiesība, tas kritērijs, viņš saka, mēs sev atzīstamies vājumā, ja mēs nerunājam pilnu patiesību, tad mēs nevaram justies droši un spēcīgi, un tas, man liekas, ir ļoti raksturīgi, ka tā, bet tas ir arī tāds viņa laika, labvēlība no laika puses attiecībā pret Juri, jo laiks bija jau mazliet pamainījies. Iepriekšējā paaudzē pa pakā bija grūtāk. Mēs redzam, cik šausmīgs represijas bija viņa tēva paaudzei, vēl trakāk vectētiņam, ja, tur ar to Sibīriju. Un tad mēs redzam, kā ir tā kinematografista paudze, kuri pa šķirbiņām šķeļ jau mazlietiņu tās, kā Juris saka, tādas patiesības lāsītes un patiesības epizodes, bet tagad jau viņš sajūt, ka viņam uzdevums ir riktīgi šķelt tādu lielu atvēzienu, ja? Un viņam izdodās, iedomājieties, viņam izdodās dažus gadus vēlāk, taču tas vai viegli būtu jānāk.
Es domāju, ka Jurim bija svarīgi, ka viņš bija apguvis to tajā, nu, Rīgas kinostudijā. Mēs zinām šo te teicienu, poetiskais kino jēdzienu, ja? Un šo te viņš tiešām bija arī ļoti uztrenējis to vizualitātu. Juris bija ļoti labs operators, ļoti labs. Viņš tiešām to kadru izjūta ļoti labi. Un tāpēc jau arī ar viņu gribēja filmēt, jā, bet viņam bija tad tas, ka viņam šķita atbilstoši un labi šis te poētisms, bet viņam gribējās arī nevis ar poētismu tā kā aizlīmēt tur kaut kādām lietiņām klusi, parādīt, sapratīs, nesapratīs, bet viņam gribējās arī šo te žurnālistiku, šo te publicistiku, jā, ka tu sit papieri ar faktiem, jā, nu kā Anna saka, ka nevis puspatiesības, bet tu runā patiesi stāstu, un tad plus vēl, ka tu panāc to emocionālo līmeni, jo tā ir arī, nu, tā man tāda absolūta arī mācība no Jura un tā sajūta, ka vienmēr, ja tu vari uz skatītāju iedarboties emocionāli, viņam var patikt vai nepatikt, bet ir emocija, ja? Nevis, ka tu atstāji vienaldzīgi, ja, kaut kā tādā veidā. Un tad, tāpēc ir svarīgi to materiālu būvēt un taisīt, ka tev ir tā emocija panākt. Ja? Un tas ir tā kā, tas ir attāls kopā ar visiem tiem elementiem, ar domu un ar stāstu un ar visu kopā. Juris un visi tie, kuri to dokumentālo kino taisi, ja? Es domāju, ka tā tomēr ir tāda, nu, baigā lieta un ļoti svarīga lieta, un es domāju, ka varbūt pat šodien un tā kā, nu, tam laikam skrējot tajā ikdienā cilvēki varbūt nenovērtē to tik ļoti, ja, bet es domāju, ka pienāks brīdis, un paskatoties atkal atpakaļ, un cik labi, ka mums tas ir uzfilmēts, cik labi, ka mēs to varam ieraudzīt, ka mēs varam saprast, kas tad īsti notika un kā bija.
Ja tikai pēc tam var saprast, kas īsti notika.
Jā, tā kā, nu, kaut kur es lasīju, bija teikts tā, jā, ka, nu, mēs visi par laiku, mums ir katram savs priekšstats, un mums šķiet, ka mēs to laiku izjūtam vienam lēnāk, otram ātrāk, bet līdz tam brīdim, kad mēs sākam gribēt viņu izskaidrot un saprast, jā, un tad ir ļoti būtiski par to, ka kas to laiku ir nofiksējis un kādā veidā, jā.
Un nevar apstāties, un tu kā dokumentālists labi saptīs, ka tas, ko Antri ieminējās, jā, tātad publicists, tā ir tā, tas Jura aktuālais pienesums, nāk ar zobiem un publicists, un tāpat laikā tas viņš nenodod tēlu, viņš meklē tēlus nepārtraukti, to Herts ir noformulējis, mēs atrodamies nepārtrauktos tēlus un likteņu meklējumos, un Juris domā kinematogrāfiskos tēlos, un viņš skenē kā, ja, gan kā režisors, gan kā operators, un ņem, atrod šo tēlu un šo, un tās filmas ir tik bagātīgas, jo viņas sastāv nevis no lietišķiem kadriem, bet no tēliem, ja. Tātad 90. Gada martā Juris filmē interviju ar draugu Andri Rubeni. Un viņš ilgi diezgan ar viņu runā, un viens no jautājumiem ir, nu, bet kas būs? Skaidrs, ka padomu sistēma nestrādā. Bet es esmu bijis Anglijā, un arī tur, nu, tas par to, ka nerūpējās par dvēseles vibrāciju, realizāciju. Bet nu, par sociālo statusu rietumos vairāk rūpējās. Bet kas tad būs? Uz kurien mēs ejam? Un Rubens saka, ko tu man prasi? kā es varu zināt?
Andris Rubens filozofs.
Jā, filozofs, jā. Jo viņu kompānijā tas Rubens bija vienmēr tas gudrais, ja, kuram būtu jāzina. Un tad Rubens saka, ka ir jāapzinās, ka tas ir ceļš, ka tu nevari aizlidot svētceļojumā ar lidmašīnu. Tev ir svētceļojumā jāiet ar kājām, kā te mums līdzcilvēki iet uz aglonu, piemēram. Ir jāiet ar kājām. Tas ir ceļš. Un tā sistēma maiņas, un tas, un tā, un tā, un tas sapnis par nākotni ir sasniedzams, ja tu ej pa ceļu un iegūdi savu fizisko dzīvi tajā. Un neviens nepiedos, ja mēs neuzkāpsim, saka Andris Rubens, nesāksim to ceļu, bet viņš nebūs ne rīt, ne parīt. Bet man liekas, tā ir tāda tomēr skaista tā sapņa nākotne.
Jā. Paldies, ka atnācāt.
Paldies, ka uzaicināji.
Paldies.
Šis bija raidījums Disociatīvā fūga. Studijā bija Ieva Zoliņa, un man studijas viešņas bija Antra Celīnska un Anna Vidulē. Paldies.